7.
La microfon Ileana Ciurchescu, cu bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Dilemele Partidului Comuniștilor. Va avea sau nu loc plenarea Comitetului Central? Votează sau nu luni?
Îmi permit să afir opinia mea personală că în rândul fracțiunii 8 trădători nu sunt. Poate să fie sau 48 pro sau 48 contra, nu mai mult.
A declarat Europei Libere Igor Dodon, fost ministru al economiei. După întrevedere cu Vladimir Voroni, Marian Lupu nu mai crede că fracțiunea comunistă își va schimba poziția.
La Partidul Comuniștilor există deja o decizie predeterminată în acest sens și ei nu mai doresc să o schimbe.
După o întrevedere cu Vladimir Voronin, sceptic s-a declarat și premierul Vlad Filat. Și dileme constituționale, va fi Constituția amendată sau rescrisă? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru a vedea care sunt intențiile comuniștilor luni când au loc alegerile prezidențiale. După întrevedere, Filat a mărturisit, citat de Unimedia, că Voronin a refuzat să dea orice răspuns, afirmând că Partidul Comuniștilor va decide luni cum să voteze. Și liderul democrat, Marian Lupu, singurul candidat în alegerile prezidențiale de luni, 7 decembrie, s-a întâlnit cu Vladimir Voronin și, după întrevedere, a declarat Europei Libere că nu crede într-o schimbare a poziției Partidului Comuniștilor. Pentru moment, poziția comuniștilor este însă neclară. Unii membri ai grupării parlamentare susțin că poziția partidului este neschimbată, nu se va vota pentru candidatul alianței, alții par mai puțin categorici. După cum se știe, Marian Lupu are nevoie de cel puțin 8 voturi din partea Partidului Comuniștilor pentru a câștiga alegerea prezidențială. Parlamentul a lăsat astăzi la latitudinea companiei Teleradio Moldova dacă va transmite sau nu în direct ședința de luni, 7 decembrie, când are loc ultima încercare de a alege președintele țării. Se pare că televiziunea publică este interesată de această transmisie în direct. Partidul Democrat și Partidul Social Democrat au semnat un memorandum creat Dumitru Brachiș. Președintele Comisiei Europene a încurajat Ucraina să țină alegeri prezidențiale corecte și libere în ianuarie. Ar fi un pas important spre apropierea de Uniunea Europeană, a mai declarat José Manuel Barroso. Ultimele sondaje de opinie arată că actualul președinte, Victor Iușenko, are puține șanse de a fi reales. Candidații cu cele mai mari șanse sunt acum premierul Iulia Timoșenko, fostă aliată a lui Iușenko și fostul premier Victor Ianukovici. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat că mai mulți membri ai alianței și din țări partenere au promis că vor suplimenta trupele din Afganistan cu cel puțin 7.000 de militari. Desfășurarea acestor trupe suplimentare va avea loc în decursul anului viitor. Președintele american Barack Obama a anunțat și el în această săptămână că Statele Unite își vor suplimenta forțele militare cu 30.000 de militari. Muntenegru a primit un plan de acțiune din partea misiunii de externe NATO, un pas important spre admiterea în Alianța Nord-Atlantică. Bosniei i s-a refuzat pentru moment acest plan. Se pare că Germania, Marea Britanie și Statele Unite consideră că tensiunile interetnice sunt încă prea puternice în Bosnia pentru a permite admiterea ei în NATO. În localitatea Rawalpindi din Pakistan, bărbați înarmați au atacat o moschee, omorând cel puțin 30 de oameni și rănind alte câteva zeci. Printre victime se numără doi generali și mai mulți înalți ofițeri. Oamenii erau adunați la rugăciunile de vineri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În principiu, până la votul prezidențial de luni din Parlamentul de la Chișinău, ar urma să aibă loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, la care să se decidă oficial, cum s-a făcut și în noiembrie, care va fi poziția grupului parlamentar. Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, rămâne singurul candidat și are nevoie de cel puțin 8 voturi comuniste pentru a fi ales. Lupu a făcut deja comuniștilor o ofertă în 12 puncte, în numele Alianței pentru Integrare Europeană, dar garantată personal. Valentina Ursu a fost în Parlament astăzi și a încercat să afle care este starea de spirit în fracțiunea comunistă.
Două zile au mai rămas până la alegerile șefului statului care urmează să aibă loc aici în Parlament. Marian Lupul, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, mai are nevoie de cel puțin 8 voturi ale deputaților comuniști pentru a ajunge în fotoliu prezidențial. Până azi se vehicula zvonul că decizia comuniștilor va fi luată la plenara Comitetului Central al PCRM. Unii dintre parlamentarii din opoziție susțin că plenara ar putea să nu mai aibă loc pe motiv că ar fi fost pregătite luări de cuvânt categorice în favoarea participării fracțiunii comuniștilor la scrutinul prezidențial. Domnule Guznac, va fi sau nu plenara Comitetului Central al PCRM?
Eu nu știu, eu nu sunt membru Comitetului Central, deci nu pot să vă răspund. Nu cunosc.
Dar unde se va lua decizia dacă participați sau nu la alegeri?
Executiv, este birou executiv. A partidul care se decide cu referință la plenară. Dar eu nu cunosc.
Dar șansele de a fi ales președintele?
Șansele întotdeauna sunt. Depinde cât de mari sau cât de mici.
Și dumneavoastră cum ziceți, mari sau mici?
Păi, o să vedem. În ședință o să ne precem care sunt.
La care ședință?
Ședința în plen de luni, a Parlamentului.
Domnule Anatole Zagărădnei, plenara Comitetului Central va fi?
A fost, dar ce să fie? Noi avem plenă hotărârea care clar a spus.
Când ați luat decizia?
Păi ce, dumneavoastră nu știți când a fost la noi plenară? A fost înainte de primul scrutin.
Se zice că totuși sunt anumiți colegi de-ai dumneavoastră care ar putea să voteze.
Insinuări diferite momente. Noi avem hotărârea plenarei și atât ai tot.
Domnul Postoico, va fi plenara Comitetului Central?
Păi trebuie să verificăm acum, mai avem timp încă.
Șansele de a fi ales președintele?
Păi șansele sunt mâinile Alianței.
Chiar niciunul dintre colegii dumneavoastră de fracțiune să nu participe la vot?
Păi cum eu pot să răspund la această întrebare dacă fiecare este liber și el hotărăște?
Aceasta e decizia fracțiunii?
Decizia fracțiunii încă nu este. Deci înainte de votare atunci va fi decizia fracțiunii.
Și când va fi?
Păi o să vedem zilele acestea.
Când? Azi? Mâine? Luni?
Mâine, luni, e posibil. Atunci va fi. Noi încă nu ne-am întrunit, fiindcă așteptăm discuțiile care merg pe marginea celor principii care noi le avem.
Dar ați discutat oferta făcută de Marian Lupu?
Păi trebuie să discute, deci în grupurile, pe urmă în fracțiuni, deci se fac.
Admiteți că cineva ar putea să voteze din fracțiuni?
Doamna Valentina, nu insistați, v-am spus. Când va fi hotărârea fracțiunii, atunci o să vă răspund care va fi.
Domnul Redman, veți vota pentru președinte?
Nu știu încă.
Când
eu n-am văzut nici o nouă mișcare de la candidat. Dumneavoastră trebuie să știți că fracțiunea noastră nu vor vota pentru candidat al Alianței.
Și atunci? Rămânem fără președinte încă cât timp?
E ce ori ținem?
Până la anticipate.
Valea, ce-mi tăcui prezident, luce bez nicăcova.
Domnișan, va fi plenara Comitetului Central?
Nu știu, dar și trebuie plenara?
Dar unde veți lua decizia dacă
participați? Dar noi de mult a luat decizia.
Care?
Nu votăm.
48, niciunul nu votează.
Niciunul.
Mergeți la anticipate?
Da.
Domn Șova, ia-mi spuneți, ce se va întâmpla luni?
Luni bude 7 decembrie 2009 года.
И будет президент или нет?
Это будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Хорошие ли все будут настроения. Если не будет избран президент, значит должны быть досрочные выборы.
Да, значит персонал дичину потать, пенту домну лупу.
Потому что есть честь и достоинство.
Domnul Cali, spuneți, vă rog, va avea loc și plenara Comitetului Central?
Nu știu.
Domnul Dodon, va avea loc plenara Comitetului Central?
Dar eu nu sunt membru partidului. Nu știu. Nu au fost informați că astăzi va fi o plenară partidului. Toate întrebările trebuie să fie colegilor de Comitet Central, vis-a-vis de plenară sau nu.
Când veți decide dacă votați sau nu pentru alegerea președintelui?
Îmi permit să afirm opinia mea personală că în rândul fracțiunii 8 trădători nu sunt. Poate să fie sau 48 pro sau 48 contra, nu mai mult.
O poziție tranșantă a lui Igor Dodon, fost ministru al economiei, într-o relatare din Parlamentul de la Chișinău a Valentinei Ursu. Astăzi, președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a ținut, cum s-a spune, curte. S-a întâlnit cu Marian Lupu, candidatul la președinție, și după aceea cu premierul Vlad Filat. Tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu Marian Lupu după discuția acestuia cu Vladimir Voronin.
Această întrevedere nu a dus la înregistrarea unui careva progres. Părții au rămas pe pozițiile lor. Accentul pe care l-am pus eu este pe oferta care conține cele 12 puncte.
Președintele Voronin mai pune condiții, meditează, mai sunt șanse până luni.
Impresiile mele sau modul de percepere pe care l-am avut eu ar fi să fie într-o mare măsură că la Partidul Comuniștilor există deja o decizie predeterminată în acest sens și ei nu mai doresc să o schimbe. Eu, de partea mea, v-am mai oferit șanse șansă pentru continuarea acestui dialog, confirmând încă o dată disponibilitatea și deschiderea mea și pe parcursul perioadei de timp care ne mai rămâne până ședința din 7 decembrie să continuăm acest dialog. Am exprimat disponibilitatea ca garanție personală a candidatului, precum am făcut-o cu acest pachet de 12 puncte, dacă PCRM va fi disponibil, ele să mai fie desfășurate, să mai fie dezvoltate, să fie puse niște lucruri mai concrete din punctul lor de vedere, precum am semnat acea propunere care a fost transmisă în mod oficial la PCRM, am zis că sunt gata să lucrăm asupra un asemenea document care ar viza prioritățile de politică internă și externă pentru ca pe această cale să fie oferite garanțiile în cazul votării șefului statului din partea șefului statului că aceste priorități, aceste principii, aceste acțiuni vor fi urmate și respectate.
Totuși, părerile în cadrul facțiunii comuniștilor sunt împărțite. O bună parte dintre deputații comuniști zic că nu e nevoie de alegeri anticipate.
Da, asemenea voci au fost auzite, se mai aud. Oricum, este o situație care va determina până în data de 7 un dialog pe intern.
Bine, și dacă se scindează această facțiune PCRM, atunci oferiți garanții celor care vă vor vota?
Eu nu aș vrea astăzi să sărim cumva pe o situație eventuală care nu am putea să o excludem categoric. Unica ce pot să vă spun este că în cadrul activității Parlamentului vom garanta și în continuare împreună cu toți colegii ca să fie respectate normele democrației, normele de funcționare a tuturor celor care reprezintă corpul parlamentar din Republica Moldova.
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, un candidat mai puțin optimist că luni, 7 decembrie, criza constituțională din Republica Moldova se va încheia. Indiferent de rezultatul votului de luni, această criză va continua din cauza Constituției. Motiv pentru care președintele Parlamentului Mihai Ghimpu a și decis crearea unei comisii de reformare a Constituției, care să analizeze problemele actuale și să propună o soluție, amendarea Constituției sau adoptarea unei noi Constituții. Mihai Ghimpu, în tot cazul, pare să susțină menținerea actualului sistem în care președintele este ales în Parlament, tipic unei republici parlamentare. Un recent sondaj de opinie comandat de IDIS Viitor arată însă că o majoritate covârșitoare a moldovenilor, 74%, preferă ca președintele să fie ales direct. Diana Răileanu a urmărit prima ședință a Comisiei de Reformare a Constituției. Diana, la prima ședință a acestei Comisii de Reformare a Constituției s-a discutat despre ce reformă ar fi vorba, o amendare a Constituției, o scriere a unei noi Constituții?
Nu s-a discutat. Deci la această primă ședință a fost aprobat componența grupului de lucru care urmează să analizeze ce trebuie de schimbat la Constituție și de asemenea fiecare membru a comisiei a primit și câte un draft a regulamentului care într-un fel stabilește modul în care va funcționa grupul de lucru. Sunt peste 40 de membri ai comisiei, din ei fac parte și reprezentanții ai societății civile, dar și membrii reprezentanții ai instituțiilor de stat, cum ar fi Procuratura Generală sau Ministerul Justiției, și deputați din Parlament, membri ai partidelor politice. Nu a văzut niciun membru a Partidului Comuniștilor, deși secretarul acestei comisii, domnul Ion Creang, mi-a spus că au fost invitați.
Diferența între comisia creată de Mihai Ghimpu și condusă de el și acest grup de lucru care va analiza Constituția este că acest grup de lucru este apolitic, este format numai din specialiști.
Exact. Deci din acest grup de lucru fac parte 13 doctori habilitați, doctori în drept. L-am întrebat pe domnul Victor Popa, care este doctor în drept și președintele grupului de lucru. L-am întrebat care exact va fi procedura de adoptare a noii Constituții.
O nouă Constituție, asta înseamnă nouă Constituție, pornind de la articolul 1, terminând cu ultimul articol, iar modificarea asta înseamnă reparații cosmetice a unor articole cu modificarea lor și așa mai departe. Și una și alta trebuie să treacă printr-un referendum național. Deci poporul trebuie, în ultima instanță, trebuie să se spună. Deci nu Comisia Constituțională, nu Parlamentul, dar acest material va fi scos la referendum. Deci poporul trebuie să se expună opinia lui, manifestarea lui de voință, care este o manifestare de voință generală obligatorie.
Când se va întâlni din nou această comisie pentru reformarea Constituției și dacă are un timp limită până la care trebuie să vină totuși cu o propunere, amendare sau o nouă Constituție?
La ambele întrebări voi avea un răspuns negativ, pentru că nu se știe când va fi următoarea ședință a Comisiei și nu se știe nici cât vor dura lucrările acestei Comisii. Tot ce știu este fapt că membrii Comisiei au primit doar 4-5 zile pentru a cerceta regulamentul în baza căruia va funcționa comisia și se mai spunea în cadrul ședinței că următoarea ședință nu are nimic în comun cu faptul dacă va fi ales luni sau nu președintele țării.
Mulțumesc, Diana Răileanu, pentru aceste informații.
Dicționar european.
Modificarea Constituției este o chestiune națională a fiecarei țări sau cel puțin a acelor țări care posedă o Constituție. Marea Britanie, de pildă, nu are o lege fundamentală scrisă, rolul Constituției fiind jucat acolo de ansamblul deciziilor judecătorești și al precedentelor juridice. La extrema cealaltă se situează Irlanda, unde nu numai că există o Constituție, dar orice nouă lege care ar putea teoretic afecta un articol din Constituția irlandeză trebuie supus unui referendum național. Lucrul a fost ilustrat recent de aventura juridică din jurul Tratatului de la Lisabona. Constituția fiecărei țări a Uniunii Europene ține așadar de suveranitatea națională. Uniunea Europeană nu impune niciun fel de modificări constituționale țărilor membre. Iar acolo unde jurisdicția europeană ar putea intra teoretic în conflict cu Constituția sau cu cutuma națională, țările în cauză pot beneficia de excepții și de clauze speciale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, cu două zile înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, a avut loc ultima dezbatere televizată între cei doi candidați, președintele în exercițiu Traian Băsescu și liderul social-democrat Mircea Joană. Relatează Sabina Fati.
Liderul socialiștilor și-a urmat strategia de campanie prin care a încercat să convingă că el este cel care poate aduce liniște și coerență în politica românească. A invocat permanent faptul că are în spate o majoritate și un premier gata să se apuce de treabă, sublinind în acest fel faptul că Traian Băsescu nu are încă o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală în care se află România. Pe partea cealaltă, Traian Băsescu a mizat pe spiritul reformator al electoratului său și a vorbit despre necesitatea schimbărilor. Socialistul Mircea Joan a promis locuri de muncă, salarii mai mari, pe scurt, un stat social puternic. Dimpotrivă, Traian Băsescu susține în continuare un stat minimal, taxe mai mici și o justiție mai puternică. Ceea ce a departajat însă de la început pe cei doi a fost atacul președintelui în funcție împotriva liderului socialiștilor, pornind de la faptul că Mircea Joan îi făcuse în noaptea dinaintea dezbaterii o vizită proprietarului Realității TV, cea mai puternică televiziune autohtonă de știri. În condițiile în care tema principală a campaniei președintelui Băsescu a fost manipularea făcută de așa numiții moguli media, vizita contracandidatului său în miez de noapte acasă la unul dintre aceștia nu a făcut decât să-i subvezească poziția socialistului Mircea Joană. Această lovitură a dezechilibrat și mai mult o dezbatere în care președintele României s-a dovedit mai spontan, mai sigur pe sine, cu mai mult simț al umorului, în vreme ce liderul socialiștilor a venit cu temele făcute ca un școlar conștiincios care din când în când încearcă să imite pe obraznicii clasei, aruncând replici disproporționate și crispate. Dincolo de acest tablou, președintele în funcție a punctat și la discuția privitoare la politica externă, deși liderul socialiștilor este diplomat de carieră. Traian Băsescu a insistat din nou asupra vizitelor secrete pe care Mircea Joană le-a făcut la Moscova în acest an, acuzându-l că este mai interesat de propria sa ascensiune decât de interesele naționale. Astăzi, ambasadorul rus la București, Alexander Ciurilin, a ținut să spună, pentru a aplana scandalul, că Moscova nu dorește să se implice în campania electorală, dar că nu știe, cităm, cum ar putea fi interzise vizitele actorilor politici în Rusia, mai cu seamă că războiul rece s-a încheiat. Candidatul socialiștilor nu a știut să explice coerent de ce a ținut ascunse călătoriile la Moscova, dar a precizat că dorește o colaborare pe baze comerciale a României cu vecinii de la răsărit și l-a acuzat pe președintele în funcție că ar fi bătut cu pumnul în masă în aceste relații. Traian Băsescu s-a apărat și a reamintit că a fost cel mai mare susținător al atragerii Ucrainei în NATO, că gazele cumpărate de România în Rusia s-au ieftinit cu 30% și că legăturile cu Republica Moldova s-au întărit de la schimbarea puterii la Chișinău. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Duminică, Europa Liberă va relata, desigur, de la București și Chișinău despre derularea celei de al doilea tur de scrutin în alegerile prezidențiale din România. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți găsi lista celor 13 secții de votare deschise în Republica Moldova, între care 4 la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Iar prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt, Vasile Botnarov, a discutat duminică despre propunerea unui pact de stabilitate în Europa făcută recent de Rusia, o propunere care de fapt vizează subminarea, dacă nu chiar eliminarea, Alianței Nord-Atlantice. Invitații lui Botnaru vor fi politologul Aneli Udegabani și Vlad Lupan, expert independent de la Chișinău, fost un alt funcționar al Ministerului de Externe.
Dacă citim atent, sigur că totul sună frumos, pentru că Rusia a reușit întotdeauna să pară, pe de o parte, ca apărătorul principiilor, ca să spunem așa, ale păcii de la Vestfalia din 1648, adică suveranitate, legalitate internațională, securitate indivizibilă și așa mai departe. Pe de altă parte însă, este clar că, ca să spun așa, în subiacent, sigur că acest pact este gândit să limiteze extinderea NATO în teritoriul pe care Rusia îl consideră ca fiind teritoriul ei de influență, adică CSI-ul.
De fapt, noi trebuie chiar să ne așteptăm la un interes formal și subliniez formal, deci exact ceea ce a spus doamna Gabani, un interes formal din partea Occidentului. De ce? Pentru că, în primul rând, este un proiect al tratatului, este o acțiune PR din partea Federației Ruse, ea a publicat un text integral. Ce va face Occidentul? Va veni cu un document public, așa cum a făcut Federația Rusă? Vor discuta prin intermediul mass media sau site-urilor de la Kremlin și Bruxelles? Nu cred.
Vlad Lupan și Aneli Udegabani, invitații de duminică ai lui Vasile Botnaru. Și tot Vasile Botnaru a fost astăzi prezent la o reuniune a istoricilor la Chișinău, la care a fost lansată o culegere de documente, Cominternul și originele moldovenismului, editată de istoricul Gheorghe Cojocaru. Ce aduce nou acest volum, a întrebat Vlad Botnaru pe Alexandru Moșanu, președinte de onoare al Asociației Istoricilor.
Este o lucrare foarte eficientă din toate punctele de vedere, și din punct de vedere științific, și din punct de vedere politic. Politicienii care vor citi această carte vor putea să-și dea seama cum a apărut moldovenismul ca ideologie a politicii de deznaționalizare a românilor moldoveni din Transnistria, pe urmă din tot spațiul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, și acum în Republica Moldova. Orice cititor avizat care vrea să afle adevărul va stabili foarte ușor etapele în care s-au desfășurat discuțiile politice la nivelul Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșevic din Rusia, acelui din Ucraina și a Federației Comuniste Balcanice. Pentru prima dată, în limba română, Sunt publicate documente originale traduse în românește. Sunt scoase în evidență ce se urmărea prin crearea Republicii Autonome Moldovenești și a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, se discuta acolo, ce scopuri politice și cu ce mijloace. Și e foarte clar, scopurile au fost cele diversionistii, deciziile pe care le luau instanțele Partidului Bolșevic. Nu urmăreau scopul de binefacere, ce să facă cu acești moldoveni, cum să îi facă ca să participe mai activ la viața politică și la revoluție. Asta se spunea. De fapt, era vorba de altceva. Se urmărea ca Republica Autonomă Moldovenească, că despre asta este vorba în aceste documente, se referă la epoca aceea și despre Basarabia. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească trebuia să fie ca punte de a destabiliza situația din Basarabia și de a destabiliza situația și în România în întregime. România era considerat stat imperialist, ca și Polonia, ca și Iugoslavia, ca și Cehoslovacia, țări imperialiste, așa sunt numite. Popoarele acestea, inclusiv moldovenii basarabieni, așa, trebuie eliberați din subjugul moșierilor români, a exploatatorilor români.
Politicienii se ghidează de rațiuni practice.
Politicienii actuali, mă întrebați, sau cei care au fost. Păi bine, ei nu au nici în clin, nici în mâinică cu acest popor. Au numai niște interese. Așa e mentalitatea lor. Astea sunt bolșevici. Cuvântul care se potrivește cel mai bine pentru aceștia este bolșevism. Adică omul care vă zice că are un scop aici, el o băga cineva în cap și scopul cel vă zic că el trebuie să-l ducă până la capăt.
A fost Alexandru Moșanu, istoric și fost președinte al Parlamentului.
Agenda culturală.
Zilele acestea la Chișinău are loc Festivalul Național de Teatru, la care a fost prezentat și spectacolul În lectură, Morții cei vii, vii cei morți, după piesa lui Vladimir Peșleagă. Vorbește Dumitru Crudu.
Scriitorul Comimpar, care militează pentru deconspirarea dosarelor KGB-ului, este în finalul piesei lui Vladimir Beșleagă otrăvit de către Falusus, un securist cu vechime, care sub masca inofensivă de șofer al Uniunii Scriitorilor îi turnase și urmărise pe literații incomos puterii. Sfârșitul textului lui Vladimir Beșleagă este extrem de pesimist, ca și cum scriitorul și-ar fi pierdut încrederea că se va mai trage vreodată cortina de pe acest subiect tabu. Din piesa lui Vladimir Beșleagă reiese că până și punerea unei asemenea probleme este deranjantă pentru putere care nu vrea nici de cum să-i divulge pe intelectualii care au făcut poliție politică. Pentru că scriitorul Comimpar sfidează această regulă nescrisă, dar respectată de majoritatea, îi stă puterii ca piperul în nas și aceasta se decide să ia papucii. Dar nu numai din această cauză e lichidat Comimpar, ci și fiindcă acesta ajunge la niște concluzii pidosnice, cum că lucrurile s-au împuțit rău de tot și că securitatea se războiește tot cu aceiași intelectuali cu care lupta și KGB-ul. Adică, în opinia scriitorului Comimpar, securitatea acționează și mai feroce decât pe vremea lui Brejnev sau Andropov și continuă să-i hărțuiască, să-i intimideze, să-i bată și să-i omoare tot pe aceiași intelectuali antisovietici și antitotalitari, de parcă afară nu ar sufla alte vânturi și Uniunea Sovietică încă ar mai continua să existe. După Comimpar, în deceniile de după declararea independenței Republicii Moldova, securitatea a făcut mai multe victime printre membrii Mișcării de Renaștere Națională decât în anii fioroși ai comunismului. Totuși, finalul piesei lui Vladimir Beșleagă nu este neapărat sceptic, mai degrabă e realist, întrucât cineva a băgat în mod intenționat carul acestei probleme în pietre. La aproape două decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice, singura dezbatere publică privind deconspirarea dosarelor securității a avut loc doar în piesa lui Vladimir Beșleagă și nicăieri în altă parte. Textul lui Vladimir Beșleagă mai susține și ideea că societatea moldovenească nu se va putea debarasa de scheletul din dulap dacă în continuare va ignora această problemă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Europa Liberă.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a vă reaminti principalele știri ale zilei. Marian Dupu și Vlad Filat, premierul Moldovei, s-au întâlnit astăzi cu președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Se pare că discuțiile nu au dus la niciun rezultat. Cei doi vreau să vă discute despre alegerea președintelui. Ultimul vot va avea loc luni în Parlamentul de la Chișinău. Cu aceasta, Ileana Georgescu, prezentatoarea emisiunii, vă spune o seară cât mai plăcută. Vă reamintește că puteți asculta Europa Liberă din nou în emisiunile speciale de sfârșit de săptămână și vă dă întâlnire mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.